Fugisa 13. Median kesengan beliau di kemah Yesua yang orang kawet tu, Toma. Kau dia yang dua penafian dibuat frabe, dua kesengan dibuat hodi tuami. Median ke kemah di beliau di kemah yang nenebah Yesua. Dua kesengan ke di beliau bah dua kesengan ke di Ogwadi. Dua kesengan ke kah yang median kemah mukjizat kesengan Yesua yang nenek kemah fara. Dua kesengan ke bah beliau ro beliau babe. Dua penafian dibuat ada kogut frade mi. Ni dua kage fimo ya.